Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy, hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzda hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukrainalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogur sebitleriniň konflikti uçuran pursadyndy. Günwatara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalitsiýasy üçin bir synag hökmünde garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasyrylyp alynan Krim we gündogurundaky örtetpara separatistleriniň gözegçiliginde sebitlerinden galan ähli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Petro Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginde eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen ilalaşyp, paragçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyat partiyanın vekilleri dürlü regionlarda dalaşgayarlıq ediyarlar. Evropa Birleşigi ve Balkan yurtlarının liderleri Brüsselde Evropa'nın bosun krizisini maslahat etmek için adetten taşıra yığına geçiriyarlar. Bu ağırlıkta serhet yakadaki 3 yurt, eger de demiralıktaki Evropa yurtları migrantları kabul etmegini besetseler, onda öz serhet ağırçaklarını yapacaktıklarını aittiler. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin buffer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш кечирин 5000 төвөрөгү протестчини даратмак үчүн күз ясырды жыгазы улунды. Демонстранттар премьер-министрнин өз ийпесинден чекилмегини талап эттилер. Юриш ilk парагчылыклы башланыпты. Эмма качанда демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кетсек болонорунда протест газаплалыгы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich wakady 15 ofitseriň yaralanandygyny we parahat ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap ýüz tutandyklaryny mälim etdi. Protestlary gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň şol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Rus siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde siýrelerler muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlörün esaslandıran avtonom siyasi düzümüne koşulmağını yazgarıp çıkış etdi. Olorun bar maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siriyadaki Kürtlörün has köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun neticesinde Türkiyedaki Kürt separatist hareketlerinin mevcemeginden huvat yer Siriyada İran'ın revolüsyon takçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyor. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriyada gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptılar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siriyanın Aleppo şehrinde İslam devleti toparına karşı sövüşen Pursa'da öldürülündüğünü malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen